Tématem dnešního kázání bude dvojí rozměr milosti a já bych teďka rád přečetl dva texty, které budou během kázání použity. Text, který budeme číst ze Starého zákona, je Genesis 6, 5 až 8. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. O milosti píše také apoštol Pavel v 1. Korinským 15.10, kde čteme. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoliv já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. A my už se pomaličku vrátíme k tomu dnešnímu textu, který jsme četli. Je to skutečně tak, já jsem Jirku poprosil, jestli by bylo možné zahrát píseň Nikdy nekončící milost. A to sice z toho důvodu, že je to vcelku pozoruhodná píseň a já jsem jednou takhle na procházce v lese si ji zpíval a pak jsem se zastavil a říkal jsem si, je to vlastně pravda? Můžeme vůbec zpívat, že Boží milost nikdy nekončí? V tom textu se říká spousta krásných slov a jistě bychom chtěli, aby platili o našem životě. Otvírá brány srdcí, odpouští a přijímá, nezná strach a zklamání, zvláště v covidové době se to hodí, umí vzít a umí dát, člověku učí pevně stát, udává rytmus srdci, padá před ní touha po vlastním uznání, to jsou přece všechno skvělé věci. A říká se, že tím zdrojem je nikdy nekončící milost. Tím čtením už jsme prozradili, čtením z Genesis 6. kapitoly, o kom je v písmu řečeno, že výslovně, že našel u Hospodina milost, byl to Noé. Já ten text přečtu ještě jednou, protože on bude takovým úvodním zdrojem toho našeho dnešního kázání. Viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. A pak čteme, ale Noé našel u Hospodina milost. Když si představíte tu dobu, zamyslíte se nad tím textem, člověka napadá otázka, proč zrovna on, proč zrovna Noé, proč ne všichni ostatní. A možná v té souvislosti, co je to vlastně milost. Kdybychom milost zkusili definovat terminologií biblických slovníků, tak bychom tam našli nějakou definici, která by zněla asi takto. Boží milost je boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho selhání a hříchy, ale bez ohledu na jeho zásluhy. Co se týče hříchů, milost ze strany Boha znamená, že nás netrestá tak, jak bychom si zasloužili. Naši viny nesl Pán Ježíš Kristus na kříži, on byl potrestaný a když my tu jeho oběť na kříži přijmeme, tak nám odpustí. Boží milosti nemůžeme zasloužit, je to boží dar. A pokud ji od Boha přijmeme, tak ale jde o dobro nás samotných. Jde o reálné boží jednání v duši člověka, kdy nám dává spasení, vnitřně nás uzdravuje, zbavuje hříchu, posvěcuje, pomáhá. Boží milost člověka vnitřně proměňuje. Ale Noé našel u Hospodina milost. Proč tedy zrovna on? Když se nad tím zamyslíme, ve světle té definice, tak tady přece něco nehraje. Protože hned další verš o Noem říká, Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci, Noe chodil s Bohem. A tím se dostáváme k tomu, co jsem řekl na začátku. To kázání má název Dvojí rozměr milosti a tohle to je ten první rozměr. Milost, kterou přijímáme sami pro sebe. A já jsem dospěl k názoru, že jako novozákonní věřící se vlastně do velké míry soustředujeme pouze na tento první projev nebo rys Boží milosti. Konec konců třeba list Římanům v 5. kapitole v 15. verši nám tuto milost osvětluje, když říká, s milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše mnohé zahrnula Boží milost, darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Ten text, o kterém mluvíme, ovšem není novozákonní, jsme nejen před novozákonní dobou, jsme dokonce před vydáním zákona na Sinaji. I v té době Pán Bůh milost prokazoval, konec konců už Adamovi a Evě ji prokázal, když zřešili, tak podle zákona hříchu by měli zemřít hned, protože mzdou z hříchu je smrt. Mzdu dostáváme nejpozději za měsíc, ne za několik set let, jako v případě Adama a Evy. Takže dostali milost, žili desetkrát déle než my. A pokud je podle té definice milost nezasloužená přízeň, vrátíme-li se k Noému, tak on byl ten poslední, kdo ji potřeboval. Když se zamyslíme nad jeho současníky, dá se říci, že všichni ostatní ji potřebovali. Mnohem víc než on. Přece oni byli ti zlí. Kvůli nim se Pán Bůh hrmoutil ve svém srdci. Kvůli nim se rozhodl, že vyhladí nejen člověka, ale i zvířata tím, že sešle potopu na zemi. A tedy vidíme, že ta slovníková definice nám vlastně úplně nestačí, že s ní nevystačíme, protože milost je něco víc. A tím se dostáváme k tomu druhému rozměru milosti. V těch dvou čteních jsme četli na začátku ještě 1. Korinským 15.10, i teď tento text připomenu. Tady apoštol Pavel totiž mluví o milosti v úplně jiném smyslu. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoliv já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Jak u Noého, tak i u Pavla se nalezení Boží milosti projevilo službou Bohu. Oba dřeli pro Boží království jako koně, ale nepřipisují si to za nějakou zásluhu. Naopak mluví o Boží milosti jako o zdroji. A tím se dostáváme k tomu druhému projevu Boží milosti. Ten první projev Boží milosti přijímáme pro sebe. Ten druhý rozměr Boží milosti přijímáme pro druhé lidi. Vraťme se ještě na chviličku k Noému. Kdy ten Noé našel milost? Nalezl ji v okamžiku, kdy se Bůh rozhodl uvést na zemi potopu a do té doby na tom byl úplně stejně jako všichni ostatní jeho současníci. Svévolníci mu klidně mohli říkat a jistě mu i říkali, k čemu pak ti ta tvoje bezúhonnost je? Asi podobně jako i nám říkají totéž, tak si ještě dej to pátý pivo. Už nechci. Jo, ty vlastně nemůžeš, teď ty seš ten křesťan. Je těžký vysvětlovat, můžu, ale nechci. A já věřím, že podobně na tom byl Noé. Protože on se stavem lidstva trápil, podobně jako Bůh, právě protože Boha znal. Znal jeho charakter, viděl hrůzu své doby a právě to z něj učinilo adepta na přijetí Boží milosti, toho druhého projevu. Protože nalézt tento druh milosti znamená, že do zoufalé lidské situace přineseme Boží řešení. Často je to spousta z práce. Pavel i Noé se napracovali víc než všichni ostatní. To nebylo nějaké pyšné tvrzení, to je popis stavu. Můžeme se ptát, proč zrovna Noé našel milost. Přece Bůh je všemocný, má moc svůj záměr zjevit komukoliv. Ale já jsem přesvědčen, že on to tak nedělá, protože lidé, kteří Boha neznají, neznají jeho hodnoty a normy, tak nezareagují. Snažit se zjevit něco těm, co si myslí, že hřích vlastně nevadí, že Pán Bůh má přece každého rád a proto by potopu nebo oheň z nebe neposlal. Těm, co pochybují, kde by se asi tolik vody vzalo, je těžké něco zjevit. A dopadne to asi podobně jako u dvou budoucích zeťů Lota. Jak víte, když Pán Bůh poslal ty posly do Sodomy a Gomory s tím, že bude Sodoma vyvrácena, tak když za nimi Lot přišel s tím, že balíme kufry, jdeme, tak oni se nezvedli a nešli, protože si mysleli, že Lot jenom žertuje. Lidé, kterým by se dostalo takové zjevení, by to brali jenom jako žert. Koneckonců většina obyvatel naší země ví, že křesťané mluví o nebe a o pekle. Většina lidí viděla pohádky Anděl Páně, jak na to zareagovali, ptali se, jak to teda je. Je to teda pohádka, ale je teda nějaká skutečnost, která ta pohádka popisuje. Neptali se. Brali to jenom jako dobrou zábavu, dobrý žert. Takže když Pán Bůh zjevuje tento druhý projev Boží milosti někomu, tak to zjevuje jenom těm, kteří jsou mu na blízku. Ten první druh milosti je pro každého, pro hříšníky, pro kohokoliv. Ten druhý, ten je pro vybranou společnost těch a jenom těch, kteří Boha znají. List Židům v 11. kapitole v 7. verši o Noém říká: Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené na víře. Noé našel u Boha milost. Co to prakticky znamenalo? No, jako jediný se dozvěděl, co Pán Bůh chystá. A milost znamenala konkrétní úkol. A když Noé plnil ten úkol, stavěl archu, tak Bůh skrze tenhle ten akt stavby lodi nabídl ten první typ milosti všem žijícím současníkům Noého. Protože i oni mohli dostat tu milost pokání, neboť věděli, co Noé staví a proč. Trvalo to celkem neuvěřitelných 120 let. Tedy o Noém se doslechlo široké, daleké okolí. A když to domyslíme, kdyby tu Noého zvěst vzali vážně, tak kdokoliv si mohl postavit loď. Loď, která by unesla mě a moji rodinu, byť jsem se nikdy stavbou lodi nezabýval, ale troufám si tvrdit, že bych jí postavit dokázal. Netrvalo by mi to ani 120 let, ale třeba za půl roku si myslím, že takovou loď bych postavil, na které bych svou rodinu zachránil. A kdybych to udělal jako Noého současník, co bych tím vlastně vyjádřil? No, jednoduchou věc, dal bych Bohu za pravdu. Dal bych mu za pravdu v tom, že lidstvo je zkažené a zaslouží si soud. Stavbou lodi bych uznal, že jsem hříšný a že Bůh je spravedlivý, a že jestliže posílá soud, tak je to zcela oprávněné. A zároveň bych se zachránil. Noé žil s Bohem A tedy ten první druh milosti, milosti k pokání, k novému životu, přijal. Nyní už ji nepotřeboval. Protože jako jediný nebyl důvodem potopy, protože písmo o něm říká, dosvědčuje, že byl spravedlivý, znal Boha. A protože Boha znal, tak Pán Bůh si ho použil jako řešení pro ostatní. A co my? Já jsem přesvědčen o tom, že ten druhý projev milosti se netýká jenom Noého a apoštola Pavla, ale vlastně každého z nás. I apoštol Petr o něm píše v 1. Petrově ve 4. kapitole 8. až 11. verš, kde říká: Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Každý, ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, aby se tak všechno dělo k oslavě Pána Ježíše Krista. Je to vlastně zajímavé. Petr nás vyzývá, abychom se stali dobrými správci Boží milosti. Máme sloužit darem, který jsme přijali. Tedy pokud máme ve sboru v nějaké oblasti třeba nedostatek, může to mít různé důvody, ale jedním z důvodů může být také to, že jsme se vlastně nestali dobrými správci Boží milosti. A někde nám utíká mezi prsty. A potom potřebujeme slyšet napomenutí, které Pavel napsal Korinským, 2. Korinským 6.1. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste milost Boží nepřijali nadarmo. Je to vlastně zajímavé, když se ještě na krátkou chviličku vrátíme k tomu Noému. I Noé mohl minout druhý rozměr milosti, té milosti pro druhé. A víte proč? Protože zbožní lidé mohou zakopat hřivnu, kterou od Pána přijali. Komu bylo více svěřeno, od toho se více očekává. A kdyby Noé koráb nepostavil, víte, co by se stalo? Utopil by se všemi ostatními a jeho bezúhonnost by mu byla k ničemu. Nezachránil by se. Takže ta vydanost Bohu, ta byla klíčová proto, aby se zařídil podle toho, co mu Bůh zjevil, postavil koráb. Nikdo další na to stavbou svojí vlastní lodi nezareagoval, to už jsme si řekli. A co se týče odezvy na evangelium v té naší současnosti, přece jenom jsme na tom o něco lépe než doba Noého. Jak už o mě Jirka řekl, tak já jsem dlouhá léta vedl kurzy Alfa, mám za sebou kolem 30 běhů a setkal jsem se na těch kurzech za těch 15 let s mnoha desítkami hledajících nevěřících. A víte co? Mým odhadem zhruba každý desátý na těch kurzech uvěřil. To znamená, ta úspěšnost dnešní doby není jedna ku všem, ale krásných jedna ku deseti. To znamená, že při zvěstování evangelia můžeme být užiteční a úspěšní, kde ovšem o to, jestli uneseme těch prvních devět, kteří nás odmítnou. Ti, kteří se rozhodnou, že to vydrží, a já se přiznám, že i když to častokrát nebylo snadné, rozhodl jsem se, že to vydržím a díky tomu jsem mohl vidět řadu obrácení těch, kteří byli vždycky ti desátí v řadě. Jsme tedy, nebo máme být, dobrými správci Boží milosti v její rozmanitosti. Máme si dát pozor, abychom milost nebrali nadarmo. A vracíme se závěrem toho mého kázání k té písni, kterou jsme zpívali. Je tedy Boží milost nikdy nekončící? Můžeme tu píseň takto zpívat? Ježíš mluví o milosti, v mnoha různých podobenstvích a v jednom podobenství v Lukáši 13, 6 až 9 podobenství o fíkovníku se píše. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl, řekl vinaři. Hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neposnese-li snad ovoce příště? Jestliže ne, vytneš jej. I fíkovník v Ježíšově podobenství dostal milost, ovšem jenom rok navíc. A my o vytínání neslyšíme rádi, ale milost jednou skončí, protože jednou přijde soud. Tak jako přišel v době Noého, v podobě potopy, přijde i na tu naší dobu v podobě druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Každý ten, kdo skládá písně, je vlastně také teolog. A co tedy s teologií té písně? Můžeme teda nikdy nekončící milost zpívat? Čekám odpověď, přátelé. No, můžeme. Protože záleží na tom, s jakým postojem zpíváme. Ono se tady totiž plete ten první a druhý pojem, rozměr milosti. A ta píseň mluví o tom druhém rozměru. Pokud by nám ta píseň měla být náplastí na špatné svědomí, jestliže bychom ji zpívali s postojem můžu si žít, jak chci, přece boží milost nikdy nekončí, proto nemusím dbát na boží povolání, které jsem přijal, a hřích vlastně nevadí, protože ho Bohu vyznám a jdu dál, pak bychom se ošklivě mýlili. A v té druhé písni, v té druhé půlce písně bychom lhali Bohu do očí. Protože ta píseň nemluví o odpuštění hříchů. Ona oslavuje radost z Bohu vydaného života a pak platí, ano, boží milost je opravdu nikdy nekončící pro ty, kdo se pro své nevěřící okolí stávají boží milostí. A my tu píseň můžeme zpívat z plná hrdla za podmínky, že v našem životě platí slova té druhé sloky. Přiznám se, že tu píseň mám moc rád, takže mi vůbec nevadí, když je na shromáždění častěji. Protože z těch slov, když tu píseň zpívám, čerpám posilu. Dokud dýchám, pane Ježíši, uslyšíš můj hlas? Nechci ztrácet drahý čas, protože mám před sebou ten cíl, Ježíš i ve mně zvítězil. A tak jako křesťané žijeme svědomím přítomné boží milosti, Pán Bůh je milostivý, odpouští nás, odpouští nám naše přestoupení, ale zároveň nás zve nás do poznávání své vůle, zve nás k tomu, aby si nás mohl použít. A tak i my dnes, v té dnešní době, spolu s Noem hledáme a věřím, nacházíme cesty pro boží milost, nejen pro sebe, protože pro sebe už jsme ji přijali, ale také pro ostatní, aby se i oni s Bohem smířili, našli osobní vztah k němu, vydali mu svůj život a následovali jej. Protože nakonec ten soud přijde. Přijde na každého člověka a pak ta milost skončí. A tak žijme tak, abychom ten čas, který je nám dán, využili. Amen.